Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Can the Esperanto Society be far behind? I mean, sula Esperanto Societo esti multe malantau?
Two languages and somehow no one will talk to you.
Qui estas vera? Mi tre sonica.
Loser. Krásný podvečer, posloucháte Radio Wave, pořad Hergot a slyšeli jste také ředitele Skinnera z legendárního seriálu Simpsonovi a možná některé z vás poznali ten jazyk, kterým ředitel Skinner mluví. Mm-hmm. Je to, Dominiku, tušíš možná?
Však jsi to už prozradil, Esperanto.
Je to Já už jsem to prozradil?
Ne, neprozradil.
Neprozradil. A ty jsi to jak vytušil, nevím, no, jak, že to bude dneska Esperanto.
Tak on
dneska
je hrozně citlivý, Dominik.
A i takový různý politicko-kulturně a hlavně náboženské aspekty, které se k tomu váží. Ale než přejdeme k našemu tématu, tak přejdeme k našim zprávám.
A já si hned vezmu tu první, když dovolíte.
Dovolíme.
Je to zpráva převzatá z Christnetu a týká se našeho českého náboženského virtuálního prostředí. Římskokatolické bohoslužby si totiž můžete v České republice vyhledat už pomocí aplikace pro mobilní telefony se systémem Android. Lze si ji stáhnout prostřednictvím internetu a je tam k dispozici pod názvem Bohoslužby Beta. Je to teda ne úplně plná verze, je to testovací trošku verze. Tuhle tu zprávu uvolnila Česká biskupská konference. Je to takový první krok od toho, že už nějaký čas funguje web bohoslužeb, kde si můžete najít, kdybyste měli touhu zajít někam a nevěděli, jestli v okolí se koná nějaká bohoslužba, můžete si to tam všecko vyhledat. Teď to můžete mít i v mobilu. A já jsem zvědavý, jaká další církev se k tomu připojí, protože si myslím, že to třeba je dost potřeba.
To je výborný, ale kdyby...
Třeba jako husita, jako zbožnej, který se octne někde uprostřed Vysočiny, neví, kam by zašel a pak bude vědět třeba.
Evangelik ví, protože Vysočina je poseta evangelickýma kostelama.
My to máme podobný, to jsem řekl.
To najdeš i bez telefonu. Ale to, co bych chtěl říct, že pokud vás neuspokojí římskokatolické mše a máte chytrý telefon, tak si taky můžete stahovat podcasty s Hergotem a třeba vás to aspoň částečně uspokojí.
Já se ptám, ale je to plnohodnotná
ne,
náhrada?
Ne, není to plnohodnotný, ale je to výborný.
Já bych řekl, že to je jiné. Jako není to horší ani lepší, je to jiné.
Je prostě. To jiný žánr trochu. Dobrý. Co tam máš ty, Dominiku?
Můj první příspěvek je tady pro Petra, potažmo pro všechny, kteří rádi vnímají bytí a jsoucnost skrze procenta. Informaci přebírám ze
slova. To jsem já, no, tenhle člověk
to
jsem já.
Ano.
Dobře, tak jo.
Ještě dodám, že informaci přebírám ze stránek procent, náboženského
kolik
info,
procent, prosím tě, dáváš teďka mýmu bytí konkrétně dneska?
100%.
100, jo, děkuji. Díky moc, můžeš pokračovat.
Z nejnovějšího výzkumu Pew Research Center vyplývá, že i kdyby se zcela zastavila imigrace do Evropy, počet muslimů by zde přesto v následujících desetiletích rostl. V roce, připomeňme, že v roce 2016 tvořili muslimové 4,9% populace EU společně s Norskem a Švýcarskem. Oproti roku 2010 jde o nárůst skoro o 1%. No a ten výzkum nabízí takové tři možné scénáře do budoucna. Za prvé, pokud se imigrace z muslimských zemí zcela zastaví, vzroste do roku 2050 velikost muslimské populace na 7,4%. Jedním z důvodů je, že evropští muslimové jsou průměrně o 13 let mladší než ostatní Evropané. Dalším faktorem je to, že mají více potomků. Na jednu ženu připadá o jedno dítě více. Druhý scénář, pokud by nebyli přijímáni uprchlíci, žadatelé o azyl, ale imigrace by pokračovala v vozovkách normálním tempem, tvořil by v roce 2050 vyznavači islámu 11,2% obyvatel zmíněných evropských zemí. A konečně za třetí, bude-li pokračovat současný trend, počet muslimů se v Evropě strojnásobí na 14%.
Tak děkujeme Dominikovi za ten exaktní příspěvek. Já přispěju svoji rakouskou troškou do mlýna, přestože v Rakousku teď vyhrály pravicové strany lidovci a ještě pravicovější strana budou sestavovat vládu, tak vešel v platnost zákon o tom, že homosexuální páry mohou uzavřít manželství a to díky rozhodnutí ústavního soudu, které bude platit od začátku roku 2019 a ústavní soud zrovnoprávnil úplně všechno, takže kromě toho, že homosexuální páry mohou uzavřít manželství, tak heterosexuální páry mohou uzavřít registrované partnerství.
Aha, no to je zajímavé. No, Já se přesunu zase do Čech, vezmu si zprávu, která opět míří do naší republiky, milé. Ochranovský sbor jednoty bratrské otevřel minulou neděli při slavnostních bohoslužbách Milíčovu kapli v Praze Malešicích. Po 30 letech chátrání tak znovu pro potřeby věřících a místní komunity funguje. Dost zajímavá stavba od architekta Bohumila Bareše. Tu rekonstrukci navrhl David Vávra, takže máme tady i vazbu samozřejmě na současnou architektonickou scénu a taky na náš oblíbený pořad v rámci besídky divadla Sklep.
No a také na můj církev.
A taky samozřejmě na tvojí církev, což ale Ochranovská jednota bratrská je součástí tvojí církve.
Já
vlastně
jsem nechtěl vás se dotknout ani vás vyloučit, jste moji sestry a bratři.
Ano, tomu správně. Českobratrská církev evangelická totiž nedávno poměrně z historického hlediska přijala pod svá křídla Ochranovský seniorát jednoty bratrské, což byl vlastně křídlo jednoty bratrské, takové tradičnější, necharismatické, protože jak asi možná mnozí posluchači a posluchačky vědí, v jednotě bratrské postupem od 90. let zesílil vliv těch charismatických proudů a ne všechny sbory a ne všechna společenství s tím úplně souzněla, ne všichni členové, a ti pak našli útočiště v podstatě pod křídly ČCE. No a tento sbor právě teďka se může nově scházet a tou renovací byl zachráněn dost cenný historický objekt, protože jak víte, možná za komunistů se zas až tolik kostelů nepostavilo nových. Tohle to je jedna z mála výjimek a ještě méně z těch staveb má nějakou vysokou architektonickou hodnotu, což zrovna tenhle ten kostel má. Je dost zajímavý.
Já už jsem se zprávami skončil, máte tam ještě něco?
Dominik má.
Kolegáčci.
Ano, mám. Zprávu, za kterou děkuji Chrisnetu, jenž minulý pátek, respektive 1.12. informoval, že papež František se v bangladéšské metropoli Dáce sešel se skupinou muslimských rohingských uprchlíků, kteří do Bangladéše utekli před násilím ze sousední Barmy. Požádal je o odpuštění za lhostejnost světa k útrapám, které prožili. Poprvé při své asijské cestě přitom užil výraz rohingové, který buddhistická většina v Barmě odmítá. Touto zprávou tak navazuje na zprávu, kterou v minulém Hergotu zmiňoval Jan. Ta se týkala Františkovy návštěvy Barmy, při které média napětě sledovala, zda papež jméno rohingů zmíní, což se nestalo, za což byl kritizován organizacemi na ochranu lidských práv i samotnými příslušníky tohoto utlačovaného etnika. O to, jak dále píše Chrisnet, aby na veřejnosti nepoužíval termín rohingové, papeže předem požádali barmští katoličtí duchovní. Měli obavy, že by papežovo poukazování na rohingi mohlo vyvolat odvetu vůči křesťanské menšině ze strany barmské armády.
Tak to je hodně zajímavá zpráva. František se také bránil po té kritice, že potřeba mluvit tak, aby vás vůbec ten partner poslouchal, proto abyste mu mohli sdělit nějakou zprávu, nicméně nakonec to jméno Rohingyů zaznělo a František to nepřešel mlčením. Já myslím si, že tímhle naše zpráva okénko už skončilo.
Neskončilo, protože já tady mám ještě poslední věc, je to drobná zpráva, ale je nabitá různými významy a kromě těch náboženských taky určitým politickým potenciálem. Protože podle izraelských médií, jak píše server Christian Today, Donald Trump plánuje v brzké době přesunout americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma. V izraelských médiích je to veliké téma, protože tím krokem by v podstatě začal oficiálně uznávat Jeruzalém jako hlavní město Izraele a to je veliké politické téma tohleto. Takže já jsem zvědav, jak to dopadne. No, ono to bude totiž ještě všechno složitější. Jakub k tomu má konec konců doplnění nějaké.
Já se omlouvám, že pořád doplňuju, ale tohle je velké téma. Už byl za to Trump i kritizován, taky ze strany Palestinců, ale i ze strany lidí, kteří se prostě obávají toho, co by tento krok mohl vyvolat. A jestli se nepletu, tak se s kritikou ozval právě i papež František, o kterém už tady byla řeč.
No a to je ze zprávového okénka od nás všechno. My máme připravený opravdu vylepšený playlist, budeme hrát v podstatě skoro všechny skladby, které se nějak esperanta týkají a nebo jsou přímo v esperantu naspívané. A teď si zahráme esperanto punk takový, je to kapela Pishaman Duries a jejich písnička La Bonai Vortoi.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Pořád posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla punková kapela zpívající esperanto jazykem, jmenují se Pyšaman Duries, jejich písnička La Bonai Vortoj a my se vrháme teďka do okénka primárních pramenů, budeme se bavit o esperantu a příbuzných duchovních hnutích kolem tohoto fenoménu. No a to nám samozřejmě nabízí hnedle vícero možností, kam se ubrat s textem. Dominiku, ty tam něco máš hezkého připraveného, že?
Ano, a toto téma jsme zvolili s ohledem na to, že organizace UNESCO vyhlásila tento rok jako Zamenhofův rok.
No kde je to Zamenhof? No, to je hned otázka, je hned která tady kvete.
Můžeme upřesnit.
Otázka, která se vylíhla všem posluchačkám a posluchačům v hlavě teď.
Můžeme upřesnit, to byl polsko-židovský lékař a myslitel, ale především tedy tvůrce esperanta, jak bylo zmíněno, neutrálního jazyka, který měl sloužit v mezinárodní komunikaci jako prostředek zbratření národů. No, ale protože Hergot teda není pořád o lingvistice, škoda, tak v našem chystaném rozhovoru se zaměříme více na, řekněme, duchovnější projekty tohoto myslitele. Když jsem přemýšlel, co bychom tedy mohli z biblické tradice vybrat, tak mě napadlo, že bychom mohli zvolit babylonské zmatení jazyků.
Já to přečtu, to je výborný nápad. Hned jsem si to, taky mi to napadlo a mám to tady zrovna
nalistovaný. Mě to taky napadlo a zároveň jsem ti to tam skopíroval, abys to tam měl.
Je to takhle. Kniha Genesis 11. kapitola, verš 1. až 9. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnali Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.
Tak a teď co s tím?
No tak samozřejmě tahle ta pasáž nabízí celou řadu dalších nitek do biblické tradice. Já nemůžu nezmínit i protikladnou pasáž, která se nachází naopak v Novém zákoně v knize Skutků apoštolských, kde vlastně dojde takovému jako přechodnému narovnání tohoto stavu k něčemu, co už upomíná na ideální stav, který by měl jednou nastat v Božím království, kde si všichni lidé porozumí. Tam se to stane vlivem Ducha Svatého, že najednou lidé všichni navzájem rozumí sobě, rozumí té základní nejdůležitější zvěsti toho, co tam vlastně pod vlivem Ducha Svatého apoštolové kážou. To je jakoby druhá polovina tohodle a já bych řekl, že zrovna tahle ta pasáž ze skutků se musela nutně stát inspirací mnoha myslitelům a mystikům a toho, o kterém bude dneska řeč asi hlavně.
No, nevím, jestli přímo tato pasáž, každopádně to, co možná fungovalo v prvním století, nefungovalo rozhodně v 19. století v tehdy ruském městě Białystok.
Já myslím, že si to Dominiku představuje špatně ty letnice. Ono to nebylo jako totální přechod zpátky do ideálního stavu, to bylo spíš taková
frázna.
Ano, je předvoj.
Teaser Božího království, přesně, tak bychom mohli říct.
Dobře, možná tady ochutnávka. Trošku mícháme žánry, takže tady dochází k takovému trochu postmodernímu mícháníčku, ale já bych tebe, Jakube, poprosil, aby si přečetl první stránku kapitoly Životní poslání Ludvíka Lazara Zamenhofa z knihy Cesta k harmonii od Jaroslava Karhana.
Já už mám unavený hlas, Petře, přečti to radši.
Děkuju. Ludvík Lazar Zamenhof se narodil 15. prosince 1859 v polském městě Białystok jako první dítě středoškolského profesora zeměpisu a moderních jazyků Marka Zamenhofa. Již v mládí zápasil s přílivem vnějších velmi silných dojmů. Na jeho vnímavou duši mocně působily drásavé zážitky toho, co viděl kolem sebe ve svém rodišti. Sám o tom napsal svému příteli, Nikolaji Borovkovi. Místo mého narození a mých dětských let dalo směr všem mým budoucím snahám. V Bialystoku tvořili obyvatelstvo 4 různé skupiny. Poláci, Rusové, Němci a Židé. Každá z nich mluví svým zvláštním jazykem a chová se nepřátelsky k ostatním skupinám. V takovém místě více než kde jinde citlivá povaha cítí velký problém různojazyčnosti a přesvědčuje se na každém kroku, že různost jazyků je jednou z hlavních příčin, které rozdělují lidskou rodinu na nepřátelské části. Vychovávali mě jako idealistu. Učili mě, že všichni lidé jsou bratři. A zatím na ulici i ve dvoře vše při každém kroku mi dávalo cítit, že lidé vlastně neexistují, že jsou jen Poláci, Rusové, Němci, Židé. To vždy velmi silně trápilo moji dětskou duši, poněvadž se mi zdálo, že dospělí mají jakousi všemocnou sílu a stále jsem si opakoval, že až budu dospělý, jistě toto zlo odstraním.
Tak to je krásná vzpomínka, která vyjadřuje lecos o postavě, o které se dnes budeme bavit. A ještě než přizveme k rozhovoru našeho hosta, kterým je tentokrát Petr Chrdle, který o tom toho ví mnohem víc, protože je to přední český esperantista, tak si zahráme píseň, která odkazuje právě k tomu místu, kde se Zamenhof narodil a kterého tak ovlivnilo. Ta píseň se jmenuje Bialystok mein Heim, tedy vědíš Bialystok můj domov, předpokládám, a zaspívá nám je Karolina Čicha.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Bialystok bist mein schönster Heulen. Bialystok alle meine Lieder sinden erzinder. Sinden erzind gewend zu dir mein Heim.
Ich hab die Hoffnung nicht verloren. Zu sein die Stadt, wo ich bin geboren. Zu sein mein Heim. Mein Liebe Heim. Von Brettlich Ziegel und von Weim. War mach ich nur als heute Wies. Auf deine Gassen seh ich Wies. Nur wird Mist, es hat der Faschist. Mein Liebe Heim, statt dich verpisst. Oi, 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 oi. Ja, bis da gedenk. Ai, jedes Gesu und jedes Heu. Ja, bis da gedenk. Wie es denk. Bist mein Schwester Holland, Bialystok. Alle meine Lieder sinnen erzinder, sinnen erzinder. Geben zu dir. Es war lang ich wär. Ich will auch bischen mein warmes heiße Träh. Das ist mein Baguette. Ich will umkehren zu dir, ich schwör. Bialystok. Bist mein Schwester Holland, Bialystok. Alle meine Lieder sinnen erzinder, sinnen erzinder. Geben zu dir mein Heim. Mein Name ist Bonn im Seiden Blassen. Durch die Fenster auf die Gassen. Sie wird mein Trost, sie wird mein Weist. Sie wird werden uns geweist. Es tuk der tuk der Schenster mit nahe der ohne Fenster. Du wirst befreit, du wirst bannet und zum Fuss bei uns überquert. Ja, bis dort gedenk. Ai, jedes Kessel und jedes Holz. Ja, bis dort gedenk. Wie es denken wir noch ein Mannes Schoß. Du dir.
Slyšeli jste píseň s jidiš názvem Bialystok Mein Heim, kterou dospívala interpretka Karolina Čicha. Naším hostem je Petr Chrdle, nakladatel, cestovatel a přední český esperantista. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
No a my se budeme dneska zabývat esperantem a také hlavní postavou kolem esperanta, sice dá se říct vynálezcem tohoto umělého jazyka. Budeme se bavit o Ludvíkovi Zamenhofovi. A my bychom v našem rozhovoru chtěli trošku upřít pozornost na jeho pozapomenuté projekty, které jsou explicitně náboženské, protože konec konců my jsme náboženský pořad. A sice hilelismus a homaranismus. Nicméně, co bylo na počátku? Bylo na počátku esperanto? Bylo na počátku duchovno? Jak to vlastně bylo?
No, na počátku všeho bylo dětství Zamenhofa, protože jako každý tak prošel údobím dětství a už jako dítě velice nadané na jazyky, už jako dítě zvládnul asi 6 jazyků dobře, tak sám vlastně žádné jazykové problémy neměl. Ovšem, když pozoroval situaci v Bialystoku, kde se narodil a kde patřil teda k té většině obyvatel, protože tam bylo 70% židovského obyvatelstva, ovšem tito židé neměli vůbec žádná práva. A on byl přesvědčený, že a viděl ústrky nejen vůči židům, ale i mezi dalšími etniky, jo, protože tam žili vedle sebe Němci, Rusové, kteří měli největší moc, protože to tehdy patřilo k Rusku, a Poláci. No a on byl přesvědčen, že všechny tyto takové, řekněme, bojůvky a ta nenávist by se odstranila, kdyby lidi měli společný jazyk, snadno naučitelný, a už jako dítě si předsevzal, že až vyroste a bude dospělý, tak ten jazyk vymyslí. No a to se mu opravdu podařilo.
Kolik mu bylo, když se pustil už do toho konkrétního vytváření?
No, do konkrétního vytváření, konkrétního jazyka se pustil jako gymnazista. To už tedy nebyl v Bialystoku, protože se přestěhovali do Varšavy. Ovšem musíme si uvědomit, že v té době i Varšava patřila k Rusku, čili ta situace tam byla podobná. Také tam bylo mnoho Židů, také tam byli Poláci, Rusové. No a tam tedy začal, udělal ten projekt, dokonce když dělal maturitu, tak ho představil nejprve svým spolužákům a potom i ho představil ven. Ten jazyk není to esperanto, nazval ho Lingue Internationale a ten nebyl zdaleka tak dokonalý, takže možná, že je dokonce štěstí pro ten jazyk, že jeho tatínek ho spálil, protože měl strach, aby malý Ludvík tedy nějak tím, že měl před sebou lékařskou kariéru, protože šel potom dál studovat lékařství do Moskvy, tak aby se nezabýval, nerozptiloval jazykem. No a to byla taková první etapa.
Můžete trošku nastínit, vlastně jste mluvil o tom, že to je první etapa, tak možná je to otázka na tu druhou, kde bral inspirační zdroje k tomu esperantu, nebo no, z čeho se to skládá, ten jazyk?
Ano, jak už jsem vlastně předeslal, tak on znal hodně jazyků, že jo, včetně jidiš a hebrejštiny, ale samozřejmě znal všechny jazyky, kterými se tam mluvilo, to znamená polsky, rusky, německy, kromě toho latinu, a když se začal učit anglicky, tak najednou začal obdivovat, jak může být gramatika jednoduchá, protože předtím se učil samé jazyky, které měly velice složitou gramatiku. No a takže gramatiku vzal víceméně z angličtiny ze začátku, potom to samozřejmě bylo ještě zdokonaleno jednoznačnými příponami, předponami a tak dál. No a pokud jde o slovní zásobu, tak tam kořeny slov vybíral ty, my tomu říkáme v češtině, takzvaná cizí slova, to znamená slova, která vzdělaný člověk má v podvědomí, protože penetrovala většinou z latiny, ale některá také z germánských jazyků, skoro do všech národních jazyků.
Jestliže esperanto byl tím prvním stupněm, byl tím druhým stupněm ten hilelismus, který Petr zmiňoval v té první otázce?
Ano, on totiž Zamenhof se zabýval, zejména v Moskvě, s tím začal, velice se zabýval židovskou otázkou. a velmi ho zajímala. On dokonce několikrát změnil své názory na to, jestli asimilace nebo jestli teda jakým způsobem jít. No a nakonec tedy dokonce možná bude zajímavý říct, že on jako první dal dohromady gramatiku jidiš, ale to všechno byly jenom takové přípravy, protože mezi tím on zjistil, že nejen jazykové problémy jsou to, co lidi oddaluje, ale že je to také hlavně jejich víra a jejich vyznání. Protože když se třeba vrátím do toho Bialystoku, ale v té Varšavě to bylo podobné, no tak tam byli Rusové, to byli pravoslavní, pak tam byli Němci, to byli luteráni, potom tam bylo hodně Poláků, to byli katolíci, no a ta většina to byli Židé, ti měli tedy to vyznání židovské nebo izraelské. Takže potom začal přemýšlet o tom, že vlastně všechna náboženství, alespoň všechna, s kterými on se seznámil, tak ten etický základ mají v podstatě stejný. To znamená, že on začal hledat, on to tedy nazýval, myslím, že dost nešťastně novým náboženstvím, kdyby to nazval etický základ všech náboženství, možná by se to ujalo spíš, ale on to nazval nové náboženství, ale ten hilelismus, já jsem teď trošičku v myšlenkách už přeskočil k homaranismu, za co se omlouvám. Ten hilelismus byl vlastně určen pouze Židům. A sice z toho důvodu, protože také byl nazván podle rabína Hilela, což byl současný Kristův, a ten vlastně pronesl takovou, no ono je to vlastně jenom rozšíření toho takzvaného zlatého pravidla, které je v různých obměnách vlastně ve všech náboženstvích, ať už nečiň nebo čiň druhému to, co chceš, aby on činil tobě, a on k tomu dodal, všechno ostatní v Tóře jsou pouze lidské dodatky. Je to volné, není to citace, abyste mě nebrali, že je to trochu jinak. Ale v tomto smyslu. No a on měl právě viděl, že židovstvo jako takové za prvé nemá společný jazyk, za druhé je rozptýlené po světě a za třetí každý rabín vlastně to vyučuje nějak jinak. No a teď viděl, že v tom židovském náboženství vlastně je spousta balastu. Je to balast, který je povinný, ale který vlastně k tomu náboženství jaksi vnitřně nepatří. No a tak on chtěl vlastně podat takovou pomůcku židovstvu. Navrhl tedy ten jednotný, relativně snadno naučitelný jazyk Esperanto, který by byl. No potom navrhl tedy, aby on má takový tři zásady, nebo říkejme tomu třeba dogmata, že jo, takový to první, to je, že uznáváme, že nejvyšší síla je Bůh. Potom druhá, to znamená, že Bůh vlastně vtělil to, co chce do našeho srdce jako svědomí. To znamená, že každý vlastně ví ve svém svědomí, co je dobré a co je špatné. Ovšem problém je, že to neposlouchá. To znamená, že jde o to naučit lidi, v tomto případě zatím Židy, aby poslouchali své svědomí. No a potom to třetí, o kterém jsem už mluvil, tak to je to pravidlo Hilela. No, on to nezveřejnil, on to zatím rozeslal a ještě k tomu pod pseudonymem pouze vybraný a ještě k tomu ruské židovské inteligenci, no ale byl naprosto odmítnut. No a tak to potom, to už se dostáváme trochu dál, v roce 1905, kdy byl první světový kongres Esperanta, tak to tam představil ještě jako hilelismus zase některým přátelům, kteří se mu rovněž vysmáli. Tak on nakonec pochopil, že zřejmě ta jeho myšlenka není schůdná pro Židy, ale nechtěl ji opustit a naopak zjistil, že ta myšlenka by mohla být jako ten etický základ úplně všech náboženství.
A to je tedy začátek té druhé náboženské nauky nebo etické, kterou vytvořil?
Ano, on první, co bylo, tak změnil název, protože samozřejmě hilelismus byl podle jména rabína a to už zavánělo židovstvím, takže už z toho důvodu by to bylo jistě pro ostatní náboženství nepřijatelné. No a nazval to homaranismus, což tedy se překládá do češtiny, i když to není použitý, ale dá se přeložit do slova jako všelidství. Ale ta dogmata nebo ty tři myšlenky, které byly základem, tak ty zůstávají. To nezměnil, akorát, že u té třetí se neodkazoval na toho Hillela, ale vzal to jako známé zlaté pravidlo, které známe nakonec i z křesťanství a z dalších náboženství.
Zahrnoval ten homaranismus i nějakou náboženskou praxi, jako například modlitbu nebo shromáždění v chrámu, nebo se jednalo spíše o intelektuální filozofické přesvědčení?
No, teď jste mě trochu zaskočil, protože nevím přesně, jak se k tomu dostat. Samozřejmě v první řadě, tak jak už jsem uvedl, tak to měl být takový ten etický základ. Tam, kde bude homaranistů dost, tak se měly zakládat chrámy homaranistů. Ale ty měly sloužit nikoliv ke společným modlitbám, protože i když eventuálně také mohli, ale on věděl, že to by asi neuspělo, ale k otevřené výměně názorů, nezaujatě, takže spíš bych řekl, že to byla taková ta trochu filozofická a trochu nadstavba, i když slovo nadstavba se mi nelíbí, spíš je to opravdu ten základ. A samozřejmě, zejména z počátku, potom trošičku od toho upustil, tak jako za jedno z dosti základních věcí, tak tam propagoval i to esperanto, protože dokonce i Židi, jak jsme říkali, neměli společný jazyk a tím spíš to platí, pokud chce lidi z celého světa. No a on tvrdil, že žádný jazyk národní nemůže být základem pro ten homaranismus, protože tam nikdy si lidi nejsou rovní. Protože vždycky je ve výhodě ten, kdo se to naučil jako první jazyk. Takže aby si lidi byli rovní, no tak na to potřebují tedy jazyk, který se všichni musí naučit, ale naučí se ho relativně snadno.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Je vais
Právě dohrála finská kapela Dolčamar, která své písničky zpívá v esperantu, a naším hostem stále je Petr Chrdle, nakladatel, cestovatel a přední český esperantista. Věc, která mě u toho opakovaně napadá, protože mluvíme o době, která je taková hodně nábožensky i společensky turbulentní, vznikají takové vznosné velké myšlenky, je to doba před první světovou válkou. Kolika lidí se tohleto pohnutí vlastně týkalo? Když jste zmínil první celosvětový kongres, já vůbec si nedovedu představit, jestli je to v řádu desítek nebo stovek nebo tisícovek lidí.
A jak vlastně rychle se to šířilo? Jak rychle? Protože vy jste říkal, že s tím hilelismem vlastně narazil zpočátku spíš na odpor, tak jak vlastně nastal ten zlom, že najednou tu byl kongres?
Ano. Tak zaprvé, aby nedošlo k nedorozumění, pokud se mluvilo o kongresu, tak to byl kongres esperantistů, nikoliv hilelistů. K žádnému setkání hilelistů nikdy nedošlo, protože tam skutečně narazil tak tvrdě, že v podstatě nenašel žádný souzvuk. Dokonce ani jeho největší přítel, pan Javal z Francie, který byl sám také žid a také oční lékař a byl to dokonce člen senátu a byl to vysoce postavený člověk, tak dokonce i ten ho varoval a nevěřil tomu hilelismu. Takže první kongres se, pokud jde o tu duchovní stránku, tak první kongres plánoval Zamenhof až ten homaranismus v roce 1914. Ale bohužel už v tom roce 1914, jak víte, vypukla už první světová válka, takže se nekonal. Ale i kdyby se konal, tak stejně organizátoři mu nedovolili to. Ten měl být v Paříži, to jsem neřekl. Paříž byla silně sekulární a tam v žádném případě nechtěli, i když by to byla jako samostatná akce, ale bylo by to ve stejný čas a pod stejnou střechou, tak prostě s tím nesouhlasili. Takže Zamenhof prohlásil, že se na to líp připraví a svolá samostatný kongres homanarismu v roce 1915 do Ženevy. V Ženevě měl být další světový kongres esperantistů, ale už to nechtěl dělat paralelně s ním, ale následně, když se tam lidi sejdou. Pokud mám odpovědět na vaši otázku, kolik těch jeho stoupenců bylo, tak skutečně to nevím, dokonce jsem to nikde nenašel. Tím netvrdím, že to někde není, ale prostě já to nevím. A myslím si, že to budou spíš desítky než tisíce.
A jestli to dobře chápu, tak to esperanto tedy obecně zaznamenalo hodně větší popularitu než ty jeho eticko-náboženské projekty, je to tak?
To bezesporu, protože esperanto, což už vidíte, přestože některé ty zásady homaranismu, některá náboženství víceméně respektují a žije to do dneška, tak esperanto jako takové, jako pomocný jazyk, nikdy nezaniklo, i když minimálně dvakrát zaniknout mělo v první a druhé světové válce, protože samozřejmě každý absolutistický režim tak nemá zájem, aby se lidi domlouvali, aniž by to mohli cenzoři kontrolovat, takže vždycky byli esperantisti podezřelí a vždycky byli popravováni. Potom na té naší straně to dostalo další ránu za Stalina, no ale pořád ten jazyk vždycky se vzmátořil a pořád jede. Já můžu říct, protože spousta lidí třeba říká, protože ten, kdo to nedělá a je to chyba nás esperantistů, tak řekne, teď to esperanto, my o něm nic neslyšíme. No, ale já třeba můžu klidně prokázat, jak žije už tím, že právě zásluhou knih psaných v esperantu moje nakladatelství je v knize českých rekordů jako nakladatelství, který vyváží do nejvíce zemí světa. No konkrétně 64 v té době, kdy jsem tam byl zapsán, teď už je to zase dalších několik. A zejména teď, v době internetu, internet je jakoby stvořený pro esperantisty, protože esperantisti jsou rozšířený po světě, někde taky žije jeden, dva, takže si dovolím říct, že jsou rozšířenější než Židé. No a teď právě se daleko snáze dávají dohromady.
Ludvík Zamenhof zemřel před koncem první světové války. Jak to bylo s tím homaranismem? Zemřel tento projekt s ním nebo se mu dařilo?
No, projekt homaranismu v podstatě bohužel s ním dá se říct, že zemřel nebo odešel. Nelíbí se mi to slovo zemřel. On se vlastně ani nenarodil, že? Ale do dneška žije, protože vím, že se o něm vyučuje na vysokých školách, na teologických fakultách, no, ale zásady, které v tom homaranismu byly, tak ty například respektují i různá náboženství současná a jsou to náboženství, která také dost věnují pozornost esperantu, a nechybí žádný rok na světových esperantských kongresech. Já nevím, jestli mám jmenovat dokonce, jestli je to zajímavé, ale třeba takové Omoto v Japonsku, což je náboženství, které vzešlo z tradičního Shinto, japonského náboženství, tak to je vysloveně otevřené jak esperantu, tak mezináboženskému dialogu, nebo zrovna tak korejský wonbuddhismus, který někde Angličani mu říkají new buddhism, či nový buddhismus, nebo někde se mu říká wonbuddhismus, tak ti zrovna tak. Já měl to štěstí, že jsem vlastně v několika těch centrech těchto náboženství byl a měl jsem možnost to poznat zblízka, zrovna tak jako třeba bahaismus v Haifě, který také má ligu esperantských bahaistů. A abych nezapomněl, třeba v Brazílii, to je Legie dobré vůle, je to ten známý ohromný chrám v městě Brazília, tak tam všude teda se pěstuje ta mezináboženská, ty mezináboženské vztahy víceméně, netvrdím, že je to podle Zamenhofa, může to být nezávisle, ale v souladu s tím homaranismem. No, ale co je také velice zajímavé, že všechny tyto čtyři vždycky mají svůj program také na Světovém kongresu esperantistů.
Myslím si, že postupem historie, nebo aspoň tak, jak jsem vnímal, než jsme se o tohle téma začali zajímat víc, esperanto já, tak ten náboženský rozměr a všechna ta souvislost vůbec, že i ta myšlenka toho univerzálního jazyka byla u Ludvíka Zamenhofa zahrnuta do celkového jeho vidění světa i do jeho osobní spirituality, že ten spirituální rozměr už není úplně na první pohled patrný z toho, jak je esperanto prezentováno ve světě. Ale je zajímavé, kde všude teda jeho duchovní otisk, Zamenhofův duchovní otisk, se může najít. Jsou pro vás osobně tyhle ty koncepty nějak inspirující? Je to pro vás osobní duchovní cesta?
Já musím říct nejdřív na to, co jste říkal zpočátku a dát vám úplně za pravdu. Ano, v současné době esperanto, přestože se často mluví o takové té vnitřní ideje esperanta, ale teď už se vůbec nemyslí ve smyslu náboženském, ale ta vnitřní idea je prostě, aby si lidi rozuměli neutrálně, bez ohledu na náboženství, ale i bez ohledu na jakékoliv jiné rozdíly, které je dělí. Pokud jde o mne, tak musím říct, že mne to velice oslovilo, ten homaranismus, že já se snažím, přestože třeba jsem, což jsem zdědil samozřejmě a je to, tak jsem křesťan, ale přesto musím říct, že velice často chodím i na shromáždění jiných náboženství. Teď třeba velmi často chodím mezi unitáře, kteří přesto, že tam chybí to esperanto, ale jinak v podstatě ty jejich ideje jsou, jestli ne stejné, tak minimálně srovnatelné s tím homaranismem a jsou mi velice blízké.
Já bych se rád zeptal na ten politický rozměr toho esperanta. Vy už jste to trošku naznačil, že často byl trnem v oku nějakým vládnoucím ideologiím, například Adolf Hitler se ho podle jeho citátu v knize Mein Kampf snažil vymítit jako prostředek proletářské bolševické revoluce, pokud jsou naše
spíš židovského spiknutí.
Takhle, já jsem Mein Kampf nečet, ale aspoň pokud jsem, já to mám z druhé ruky, tak on tam psal o židovském spiknutí, ne proletářské,
tak
ale
on
židovské.
To, on to spojoval asi dohromady, ale to není asi teď podstatné, ale spíš se chci zeptat na ten aktuální význam, jestli vidíte třeba v tom esperantu nějaké odpovědi nebo politické výzvy tomu stavu současného světa, jestli si myslíte, že může i dnes něco přinést v tomto ohledu.
Já jsem četl, že by se mohl stát jazykem, který by se používal v Evropské unii.
No, tak samozřejmě mohl by, určitě by mohl, protože je to plnohodnotný jazyk, snadno analyzovatelný a tak dál, ale buďme realisti, že jo, tady chybí politická vůle, protože za esperantem nestojí ani tanky, ani atomové zbraně a ani velkokapitál, takže ta šance...
A to, jak víme, to je to, co odlišuje dialekt od jazyka.
No, řekněme.
Armáda.
No, to, co jste jmenoval o těch režimech, které nebyly nějak nakloněny esperantu, no tak to vidíme i teď třeba. Vždycky bylo velmi silné esperantské hnutí v Koreji například. No ale teď v Severní Koreji není jediný esperantista a pokud je, tak tajně, samozřejmě jinak by byl odstraněn. Zatímco v Jižní Koreji to esperanto je na velice dobré úrovni a hodně se mu věnují i mladí a podobně. Takže tam je vidět ten rozdíl, ale to je ta otázka zvnějšku. A teď, když jste se ptal na tu otázku zevnitř, ano, existuje organizace, která se jmenuje EEU, to je Esperantská Evropská unie, která sdružuje esperantisty se zemí Evropské unie, která sídlí v Bruselu. No a samozřejmě snaží se ukazovat výhody esperanta a tak dále. Vím dokonce, že byla sestavená nějaká pracovní skupina, která jednala mimo jiné také o možnostech zkušebně zavést esperanto jako jednací jazyk EU, ale ona nejednala o tom, že to nebylo v její kompetenci, ale jednala o tom, jestli to dát na valné shromáždění, aby se o tom mluvilo prostě. No. A toto neprošlo tedy, ale bylo to velice těsné, myslím, že o 2 hlasy nebo kolik, takže se na fóru celkovém EU se o tom nikdy nejednalo, jsou to spíše takové úvahy.
My jsme vás představili mimo jiné také jako nakladatele. Jakou knihu byste posluchačům doporučil, pokud by měli zájem se dozvědět více o Zamenhofovi hlavně, protože přece jen je to postava, která zůstává v pozadí svého vlastního díla.
No, v každém případě z toho, co jsem už vydal, tak by to byla Cesta k harmonii od Jaroslava Karhana. To je kniha, která, řekl bych, velice pěkně ukazuje nejen život Zamenhofa, ale srovnává ho s životem Komenského, protože v podstatě oni oba se zabývali stejnými myšlenkami. To neznamená, že všemi. Samozřejmě Komenský je znám hlavně jako pedagog a didaktik, tím se nezabýval Zamenhof. Zamenhof zase se zabýval židovstvím, tím se nezabýval Komenský, ale oba dva kladli veliký důraz na interlingvistiku, čili mezinárodní jazyk, tvorbu mezinárodního jazyka. No a oba dva se snažili o ten mezináboženský dialog. Oba žili ne ve stejné době, ale ve stejných podmínkách, ve složité době a oběma vlastně jejich dílo schořelo. To znamená, že tam těch paralel je opravdu hodně. No tak to je z toho, co bych doporučil z toho, co je, ale doufám, že to nezakřiknu, když řeknu, že teď připravuji 2 díla, obě teda od Alexandra Korženkova, což je náš, myslím, největší žijící Zamenhofolog, přímo o Zamenhofovi. Jedno z nich, které je stručnější, je určený širokému publiku, tak to chci vydat tedy na papíře jako klasickou knihu, no ale potom i naprosto detailní pohled na život, filozofii a veškeré aspekty Zamenhofa, což bude tlustopis a to určitě nenajde tolik čtenářů, takže to chci vydat jako e-book, no e-book, jestli chcete.
My vám moc děkujeme za všechny informace a postřehy. Děkujeme, mějte se dobře, přejeme vám hodně radosti při vaší práci a i hodně štěstí při rozvíjení těch myšlenek, které souvisí třeba s mezináboženským dialogem.
Děkuju za pozvání.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme,
nashledanou.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste Petra Chrdlého, předního českého esperantistu, který vyprávěl mimo jiné o esperantu Zamenhofovi a také hilelismu. A Dominiku, pamatuješ si to? Já se bojím, že bych to zkomolil.
No musíš si to pustit, stáhnout si podcast a pustit si to. Homaranismus.
Homaranismus. Ne? Dominiku, já tě každopádně děkuju nejen za to, že jsi mě doplnil, ale i za to téma, které jsi vymyslel a hosta, kterého si pozval, protože podle mě to fascinující.
Je to dost fascinující. Já jsem nadšen absolutně a je to taková možná pozvánka k tomu, že bychom se tímhle tématem mohli ještě zabývat
trošku. No já se jdu každopádně domů šrotit slovíčka, abychom příště už to natočili v nějakém jazyce, kde nám bude
údajně
rozumět trošku víc
měsíce,
lidí.
Za 3 měsíce je možné se naučit esperanto.
Tak
to jde.
Dobře.
Tak myslím, že na apríla bychom mohli celý ten díl Hergotu natočit v esperanto, to se zvládnem naučit do té doby. A to by mohl být takový náš závazek novoroční.
A vy do toho pojďte s náma, jinak nám nebudete bohužel rozumět.
No právě, no. A úplně poslední, co si na závěr pustíme, je věc, která teda není v esperantu, ale je to věc hiphopová. Já rád zakončuji naše díly Hergoty hiphopem. Drex One a Il Sugi, Universal Language, univerzální jazyk. A to byl dneska krásný, co? Ahoj.
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 Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv.
Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty. Il Sugi. Drex One. Skums. Holla at y'all. All my people. Holla at y'all. Yeah. Slept on the longest, pushed on the hardest. I ride like wild horses, I never knew a harness. Regardless of the bullshit, I take my shit the farthest. Respected as an artist, for bars I put my heart in. Push a hard line and hard times make headlines. Either push a pen or in the pen with yard time. I feel for my brothers on the front line. I feel like I could change the world with just one rhyme. Hold the globe in the palm of my hand. My third eye glow, hourglass of sand. Slip through the eye of a needle on point. Like a church steeple, each one teach and reach people.
Universal, ayo. Speak the language that reaches all. Universal. Fast hands like a blackjack dealer. I learned how to throw 'em in the era of the feeler with the different color stripe. Beanies and peacoats, no kids on Metro, funk on sight. Check for your turf passport. No, I don't like being treated like an asshole. Go run game on the brother with none. SFC, sucker free. It run in my blood, I used to run with the wind. Adrenaline and oxygen, busy with the pen. Letting off the heat. And bust bullet holes through your beat. My shit clap, ovations, out of your seat. They trying to treat me like I'm out of my league. F a mortgage, you could give me the deed. I'm trying to get a master's degree. You trying to chase cheeks. Better get the check, cause if you ain't paid dues, you get hit with the fee like that.
Universal, ayo. Speak the language that reaches all. Universal, ayo. We connect all across the globe. Universal, ayo. Recognized by my closest all. Universal, ayo. Internalized in my dopest quote.
Check my pedigree, check my stats. Less enemies, more fans. Matter of fact, it ain't nothing, we all won. Dregs at the lower level, climb rung by rung. Up the ladder, matter moves, my mind make it happen.
manifest my attitude, laws of attraction. Living life by lessons, nothing less than gained up. Guard down, never man, came up. And I'm never coming down, live to fight another day. When the world spin around, many moons I've been around. Many times I survived, deep water never drowned. Thank God, never forget where I came from, where I got the game from. Universal language, that's that universal language. That's that universal language. Why? Uh-huh. Yeah. Universal.